Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Передача «Запилена святість» відкриває чергову запилену сторінку запиленої книги «Судей». Якщо ви зі мною відкриваєте перший розділ цієї книги, ми все про війну. В минулій передачі зупинилися на пікантній, якщо би не сказати скандальній історії про зрадника. Давайте цю історію ще раз прочитаємо. Нагадую, перший розділ книги «Судей», вірш 22-й. Дім Йосипа виступив і собі проти Бетела, і Господь був з ним. Бо як вони розглядали Бетел, що звався Перше Луз, побачили розглядачі чоловіка, що виходив з міста, і сказали йому: «Покажи нам, де можна вломитися у місто, і ми тебе помилуємо». І він показав їм вхід до міста, і вони побили його вістрям меча. Чоловіка ж того і усю родину відпустили. Пішов той чоловік у хетицьку землю, збудував місто і назвав його Луз. Так зветься воно і по сей день. В книзі святого Бога говориться про зраду. І при тому в контексті всього першого розділу книги Судей, де йдеться про духовну війну, цей текст не дає нам зрозуміти, чи то автор засуджує зрадника, а чи підтримує. Ніякого негативного присмаку ми не відчуваємо, а враховуючи явне схвалення співпраці з ворогом блудниці Рагав з попередньої книги, книги Ісуса Навина, можемо навіть констатувати, що Бог не проти. На війні, як на війні, всі засоби добрі, на війні духовній також не перебираємо інструментами перемоги над дияволом. Що це означає в реальності, в конкретному житті, в конкретному вимірі? Як і завжди, я пропоную кожному з нас зрозуміти цю ситуацію, аналізуючи своє життя, і з'ясувати, що для вас означає боротися проти диявола навіть такими брутальними методами, як використання зрадника. Загальне враження від цього тексту: на духовній війні не варто залишатися наївним романтиком, пухнастим християнином, розуміючи, що ворог з вами також панькатися не буде. Ми це побачили, коли 3 місяці тому ми почали говорити про Майдан, а деякі слухачі, можливо, ви вже це не пам'ятаєте, але пам'ятаємо ми, маючи дискусії на редакційних радах. Так ось, деякі слухачі закидали нам, що як це так, духовне радіо Марія опускається до такого рівня, говорить про політику, це негідно, цього бруду скрізь достатньо. Ми хочемо чути лише високодуховні катехизи на хвилях радіо Марія. Аж не віриться, що такі заклики могли лунати після того, як ми побачили кров, що рясними потоками тече з Інститутської на Майдан. Янукович втік. Але багато зла ще залишається в нашій країні, і з цим злом ми, християни, маємо боротися. І цей фрагмент говорить, використовуючи навіть такі способи, які би в мирний час нам видавалися непорядними. Цікаво, куди саме пішли ізраїліти, сини Йосипа, виступили проти Бетела? Бетел в перекладі означає «дім Божий». Як це так? Сини Ізраїля пішли на дім Божий. Історія цього міста сягає часів втечі Якова від гніву свого брата Ісава. Пам'ятаєте ніч, коли Яків кладе під свою голову камінь, лягає спати і у вісні бачить драбину, по якій сходять і підносяться ангели. Потім він прокидається і говорить, що це дійсно дім Божий, тобто Бет-Ел. Бет – це дім, Ел – Ель – це Бог. Коли Ізраїль вийшов в Єгипет, ці землі і ці міста зайняли язичниками, зайняли язичники, в тому числі і Бетел. Вони назвали цю місцевість Луз, що в перекладі з єврейської означає Мигдаль. Очевидно, в цій місцевості було багато мигдалевого дерева. Не виключено, що язичницькі тубільці поклонялися цьому дереву, вважаючи його покровителем свого міста, Богом. Це розповсюджено було на тих теренах і в ті язичницькі часи. Тут є кілька цікавих моментів. Коли ми залишаємо Бетел, тобто дім Божий, коли ми залишаємо молитву, читання Святого Письма, відвідування літургії, прийняття причастя, залишаємо сповідь, ми можемо навіть формально, молячись, сповідаючись, відбуваючи службу, все одно залишити, в дусі залишити молитву, в дусі залишити сповідь, в дусі залишити літургію, сидячи там, чекаючи завершення. Так ось, коли ми повернемося в ці місця, в цей Бетел, в цей Дім Божий, ми обов'язково зустрінемося з ворожим народом, з язичниками, з поклонниками Мигдалю. Тому висновок простий – не кидайте молитву, не кидайте духовного життя, бо повернути втрачене буде надзвичайно складно, бо за це буде потрібно боротися. Якщо ви протягом довгого часу не мали молитви, тобто, говорячи мовою цього фрагменту, залишили Бетел, але хочете туди повернутися, вас чекатиме війна. Я хотів би звернути увагу, що в цьому переіменуванні міста лежить віковічне намагання замінити Бога річчю, предметом, Мигдалем. До речі, Мигдаль – дуже поживна річ, надзвичайно калорійна. І це знак, що ми постійно міняємо, намагаємося підмінити Бога на те, що нам, здається, дає життя, дає задоволення, дає почуття заспокоєння свого голоду. Це може бути гроші, їжа, стабільність, комфорт. Є ще один вимір. На початку ми говорили, що, імовірно, в тій місцевості було багато мигдалю. Я подивився на умови, в яких це дерево виростає, на природний ареал. Це гористі місця. Вгадайте, до речі, який рельєф був у тій місцевості, яка називалася спочатку Бетела, потім Луз. Тобто мигдаля там було багато. І тут у нас виходить інше значення. Те, що очі бачать, так вони і називають місцевість. Те, що це місце є домом Божим, було неочевидно. Але те, що було повно мигдалю, це було очевидно цілком і для всіх. Це натяк на поверхневість, життя на поверхні, не заглиблення в суть речей. Мені легше і комфортніше наліпити на когось ярлик, чи то осудження, чи то оцінки, ніж глибоко пройнятися життям, духом, сподіваннями, прагненнями, мотивами цієї людини. Це стосується також і Бога, і себе. Може, я до сих пір думаю, що Бог – це деревце мигдалю? Я, звичайно, спрощую, розумієте? Але головне повідомлення, головний меседж, як зараз говорять, чи відгукнувся я на заклик Ісуса випливти на глибину? Як глибоко чи поверхнево я знаю себе, Бога та ближнього? Сини Йосипа просять цього чоловіка-зрадника, щоб він показав найслабше місце в міській брамі, і потім це використовують. При цьому вони штурмують Бетел, тобто Дім Божий. Обоюдогостра правда про духовну війну. Диявол завжди буде використовувати найслабші місця фортеці моєї душі, тому захисникам, тобто нам, саме в цих місцях треба зберігати пильність, виставити надпотужну охорону, сконцентрувати свою увагу на тому місці. Один має проблеми, наприклад, з порнографією. То хай він стережеться такого моменту, коли він залишається сам вдома. Може, хай він навмисно виключить інтернет, комп'ютер, чи просто вийде на вулицю. Тому що це є слабке місце в його фортеці. І сюди обов'язково прийде ворог. Коли хтось має, наприклад, залежність від алкоголю, то коли йому приходиться переживати тяжкі хвилини розчарування, чи тягаря відповідальності, чи відчуття невідповідності себе тим вимогам, яке життя від нього вимагає, або ж коли він знаходиться в компанії таких же чоловіків, нехай пильнує. Кожен може собі подивитися, що ворог, тобто диявол, пробиває його оборону в одному і тому ж самому місці. Ті самі ситуації, які приводять до нашої капітуляції, тобто важкого гріха, наприклад, є подібними. Тому потурбуймося про захист заздалегідь. Як знайти слабке місце в обороні диявола, я не знаю. Де воно те місце і як це застосувати у моїй війні за відвоювання Бетелу, тобто Дому Божого, я не знаю. Але знаю напевно, що ми не обійдемося без Божого Слова, тому що наступні вірші, ось, наприклад, 25-й вірш першого розділу говорить, і він показав їм вхід до міста, і вони побили його, тобто місто, вістрям меча, Чоловіка ж цього й усю родину відпустили. Меч – це символ Божого Слова. «Не мир я приніс, – каже Ісус, – а меч. Маючи Боже Слово в цьому світі, ми маємо воювати. В переліку все озброєння духовного, про яке ми читаємо в посланні святого апостола Павла до Ефесян, єдиною зброєю атаки, а значить і перемоги, є меч. Ми можемо врятувати своє життя, прикрившись за щит віри, але не зможемо здобути перемоги в боротьбі проти зла без меча Божого Слова. Все потрібно нам – і пояс правди, і броня справедливості, і шолом спасіння, і сандалі, тобто готовність проповідувати Євангелія, і щит віри. До речі, принагідно запрошую почитати цей фрагмент послання святого апостола Павла до Ефесян. Але всього цього нам буде замало, якщо при собі не матимемо Божого Слова. Уявіть собі давні війни. Ось вийшли два війська битися. Аж раптом якась метушня в стані однієї з армій. Вони всі, виявилося, позабували свої мечі. Ну, забули. Ну, просто забули прихватити з собою. Ну, загубили десь по дорозі. Ну, поміняли на ярмарку на мішок картоплі. Ну, взагалі, не були впевнені, чи потрібен їм той меч. Важко ж носити, та й піхви меча по ногах б'ють. Безглузда фантазія, скажете ви. Так, так само безглузде є наше християнство, якщо ми не маємо Божого Слова. Подивіться фільми про старовину, де показуються битви. Всю ніч перед зорею, перед боєм воїн чистить свій меч. Перевіряє його, пробує, чи не того він виходить з піхов, чи достатньо він загострений. Все для того, щоб переконатися, що цей меч не підведе в бою, що він виведе з цієї війни живим і неушкодженим. Це справа життя і смерті. Але чи так серйозно ми ставимося до Божого Слова? Передача «Запилена святість» триває, і я, Олексій Погорєлов, який замучив вас першим розділом книги «Судей», запрошую вас перегорнути сторінку та й відкрити другий розділ. При цьому пам'ятайте, що я нікого не силую своїми висновками і вважаю, що найкраще, що я можу зробити в цій передачі, це розбудити цікавість і розуміння, що нам реально потрібно читати Біблію. Що ви будете робити з тим, що почуєте, то ваша справа, не нав'язуюся. Отож, другий розділ книги «Судей», перший вірш. «Зійшов ангел Господній з Гілгалу в Бохім і сказав, «Я вивів вас із Єгипту і привів у землю, про яку заприсяг був вашим батькам, і обітував, я сказав був, не зламаю мого союзу з вами навіки». Другий вірш. «Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жертовники, та проте ви голосу мого не послухалися. Що ви вчинили?» Зауважте, ангел Господній говорить теж, як і я попередньо говорив перед цим, про безкомпромісну боротьбу зі злом до кінця, до перемоги, до повного винищення. І це саме запитання «Що вчинили ви?» залишається для кожного з нас. Господь запитує тебе і мене, що я чиню? Чому постійно я погоджуюся на менше? Це також міститься в цьому Божому оскарженні. Господь говорить, що всю, абсолютно всю землю на 100% я віддаю вам, Ізраїлю, моєму улюбленому синові. А ви погоджуєтеся на те, щоби співжити з іншими народами, до того ж язичниками? Моє життя також – це постійний компроміс зі злом, це постійне погодження на менше. В цьому також потребую покаяння. Господь призначив мене до більшого, ніж те, з чим я погоджуюсь сьогодні, з чим я погоджуюся все життя. Погоджуючись на менше, я також принижую Бога. Не розкриваю весь потенціал дива своєї душі, своєї волі та інтелекту дитини Божої. Чому? Читаємо далі. Третій вірш. «Тож і кажу, Не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас сільцем. Зауважте, Ізраїль хотів компроміса, але вийшла війна на всі віки, всі ці народи, які залишилися, постійно дошкуляли Ізраїлеві. А на початку здавалися такими мирними і беззахисними, такими безпечними. Це не пряма аналогія, але мені розказували історію, коли одна жінка пішла на компроміс з чоловіком, який її вдарив. Компроміс полягав в тому, що вона просто промовчала. Сьогодні в неї зруйнована сім'я, психічно травмовані діти та її підірване здоров'я. Ці дві ситуації – жінки та Ізраїля – об'єднує те, що в них толерується зло. Завжди, коли йдемо на компроміс зі злом, ми отримуємо закладену бомбу. Нашим людським очам не видно усієї картини, але думаю, що на страшному суді Бог покаже кінечний результат. Наприклад, маленького невинного хабаря, або коли я не втрутився, коли кривдили іншу особу, або коли обманув чи вкрав, я не моралізую, я говорю про себе, в кожній із цих ситуацій я побував особисто. Цікаве слівце використане біблійним автором, щоб показати, що для нас в реальності означатимуть інші боги. Господь порівнює їх до сільця, російською сіть. Я хотів би трохи зупинитися. Біля цього слова «сельця», «сіть» – воно використовується дуже часто в Біблії і позначає, власне, язичницькі народи, ворога. Господь постійно застерігає Ізраїль, щоб він вигнав язичницькі народи. Від книги «Вихід» він говорить, що вони будуть для вас сельцем. Книга «Приповідок» також розширює ці значення, говорячи, що вуста глупого – це сельце для його душі. Сіть – це також поспішні та необдумані обіцянки, говорить та сама книга «Приповідок». А ще лестощі, гріх – це сіть для самого грішника. Страх перед людьми ставить сіть, говорить «Приповідки», 29 розділ, 25 вірш. Жінка – це також сіть, час біди. Багато чого іншого стає сіттю. А що це означає в підсумку? Що, коли ми щось одне допускаємо? Наприклад, компроміс зі злом, язичницькі народи, які стають для нас сіттю. То якщо ми це допускаємо, до нас прийдуть інші сіті. І жінка стане спокусою. Буде страх, лестощі, обман. Язик, наша мова, вона буде нас вводити в оману, вводити в гріх і ще більше поневолювати. Один гріх тягне за собою інший. І в кінці, уявіть собі, ми знаходимося в вихорі, в такій воронці залежностей, які ще більше і більше нас обплутують, ще щільніше нам не дають вже рухатися і ведуть до повної несвободи. Не можемо зробити жодного поруху. Зауважте, як багато людей обурюється, коли чують слова «раб Божий». А це ж обман сатани. Ці люди не хочуть іти до церкви, бо бояться втратити свободу робити те, що їм заманеться. Але в реальності вони стають обплутані всіма сітями, вони стають невільниками. Не вірите? Ну, подивіться зараз прес-конференцію Януковича в Ростові-на-Дону, а краще подивіться на своє життя. В цьому слові «сіть», «сельце» міститься також іще таке значення. Сіті ставили для ловитви дикого звіра. Гріх, язичництво, компроміс зі злом поневолює нас в сіті. Ми опиняємося в сіті, як дикі звіри, тобто втрачаємо гідність та обличчя людей. Гріхи уподібнюють нас до звіра, знищують образ Божий в наших душах. Але при всій серйозності нашого зла залишається надія. І вона ось в цьому Божому слові. «Зійшов ангел Господній з Гілгалу в Бухім і сказав, вивів я вас із Єгипту і привів у землю, про яку заприсяг був вашим батькам, і обітував, як сказав був, не зламаю мого союзу з вами повіки». Не зламаю мого союзу з вами повіки. ситуації, коли я можу думати про себе як про останнього безнадійного грішника, до якого Бог вже не може зглянутися, ці слова про союз вічний хай будуть надією, щоби, що би не відбулося, чи відбудеться в майбутньому, який би злочин я не вчинив, все одно я маю цю обіцянку всемогутнього Бога. Мій союз не відступить від тебе. На цій оптимістичній, але відповідально оптимістичній ноті давайте зупинимося. Продовжимо в наступній передачі. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Витирайте пил.